Latvijā iedzīvotāju skaitam turpinot samazināties, drīzāk būtu bijis jādomā par mazāku novadu veidošanu. Tā šīs dienas Satversmes tiesas sēdes sākumā pauda Rīgas Tehniskās universitātes profesors, ekonomikas doktors Jānis Vanaks. Viņš uzskata, ka apšaubāms ir novadu reformas veicēju mērķis lielākos novados piesaistīt investīcijas un radīt jaunas darba vietas.
Diemžēl tas ir utopisks paziņojums. Tikai tāpēc, ka laikā, kad iedzīvotājs skaits samazinās, investīciju vides konkurētspēja vienlaicīgi samazinās, nevis palielinās, un ar reformu mēs šeit neko nevaram palielināt. Izņemums stāvokli, protams, ir pierīgas pašvaldības. Šajā pašvaldības reformā, kas atklājas arī Limbažu un Ikšķiles novadu iedzīvotāju satraukumā, ir nekorekta attieksme pret iedzīvotāju interesēm un viņa vajadzībām, skaidrojot reformas mērķus, potenciālās pozitīvos un negatīvos ieguvumus.
Profesors nav pārliecināts, ka reforma varētu palīdzēt uz labu mainīt iedzīvotāju skaita izmaiņu tendenci. Tam nenotiekot, novadu kartē atkal varētu nākties rosināt izmaiņas pārāk maza iedzīvotāju skaita dēļ. Reformas mērķus citādi raksturoja jurists Edgars Pastars, kurš saskata jēgu nolūkā apvienot novadus. Aizvadītajos gados mazās pašvaldības no blakus novadiem iepirkušas būvvaldes, izglītības pārvaldes un citas funkcijas. Izmantojot salīdzinājumu ar dzīvokli, uz vannas istabu nācies iet pie kaimiņiem, pauda Pastars. Viņš gan iebilda, ka no reformas likuma uz anotāciju pārcelta tik būtiska lieta kā reformas kritērija. Bez tiem arī Satversmes tiesas darbs ir sarežģītāks.
Nebūtu jau pareizi, ka Latvijas kartē ik pēc 10 gadiem pienāk kāds gleznotājs un katrs nākamais glezno citā stilā. Vienam tur ir impresionists un citam ir kubisms. Man liekas, ka to teritoriālo reformu būtu jāveido drīzāk kā ēkas tehnisko projektu, kurš balstās noteiktiem kritērijiem un izvērtējumiem. Un arī ēku var uzbūvēt bez tehniskā projekta. Un tas šeit ir izdarīts pēc būtības. Bet es tā kā sakaidītu, ka šādas Latviju kā ēku ar visu teritorijām būvē balstoties uz kaut kādiem standartiem un kritērijiem, nevis tikai uz to, kā deputātiem rodas pārliecības saimas sēdē.
Satversmes tiesas tiesneši aizvadītajās 4 sēžu dienās uzdevuši plašu jautājumu spektru ne tikai par Ikšķils un Limbažu novadu iebildumiem par likumā paredzētajām novadu robežu izmaiņām. Izskanējuši pieaicināto ekspertu argumenti par reformas procesa sasteiktību un pakalpojumu vienlīdzīgu pieejamību apvienotajos novados. Valsts prezidenta juridiskais padomnieks Jānis Pleps norāda jūs saimai kā likumdevējām sniegtajām plašajām pilnvarām un jau pieņemto lēmumu pamatotību. Novadu reformas iznākumu varēs vērtēt kopsolī ar vēl izstrādē esošām likuma izmaiņām.
Šobrīd Satversmes tiesa pārbauda noteiktās pašvaldības, tātad karti. Šķiet, ka šis likums paredz vairāku citu likumu nepieciešamību sekmīgai reformas īstenošanai. Un šo likumu kopsakars arī faktiski varētu liecināt, vai ir bijis jēdzīgs regulējums, vai ir bijuši kādi trūkumi.
Satversmes tiesa lietas izskatīšana turpinās 10. februārī, turpinot iztaujāt lietas dalībniekus un uzklausot tiesu debates. Jānis Kincis, Latvijas Radio.